Un šajā brīdī studijā klāt Zana Eniņa, kur nav gulējusi nakti, lasot kādu grāmatu. Labrīt!
Labrīt! Esmu izlasījusi Antonija Makārtena romānu Izgaisti, kas nu pat izdots apgādā zvaigzne ABC un no angļu valodas to tulkojusi Maija Opse. Šī romāna nosaukums angliski ir Go Zero, ko burtiski varētu tulkot kā nonulējies, ar to saprotot pilnīgu pazušanu no digitālās vides. Proti izdzēšanos no soctīkliem, atvienošanos no interneta un mobilajiem sakariem un jebkādu citu pēdu izdzēšanu. Tieši nulēm ir svarīga loma šajā romānā, jo runa ir par eksperimentu, kura nolūks ir noskaidrot, vai pilnīga no nulēšanās vispār ir iespējama. Ideja sarīkot šādu pārbaudi pieder autoru izdomātam amerikāņu kiberģēnijam Sajam Baksteram, kurš ir izveidojis kompāniju World Share, un tajā nav grūti saskatīt līdzību, piemēram, ar Facebooku. Ieskaidrojot, ka šādi varēs noskaidrot valsts struktūru iespējas laikus konstatēt un novērst dažādu varmāku un teroristu ļaunos darbus, Sajam Baksteram izdevies panākt, ka ieceras īstenošanā iesaistās arī valsts drošības struktūras ar saviem milzu resursiem. Eksperimentā, kuram dots nosaukums Fusion, latviski saplūšana, piedalās 10 īpaši atlasīti dalībnieki, kurus ērtības labad sauc par nulēm. Viņiem ir jāpasūd no izsakotāja redzesloka, un tas, kuram tas izdosies mēneša garumā, saņems 3 miljonus dolāru. Savukārt gadījumā, ja visas 10 nulles izdosies notvert agrāk, Saja Bakstera firma saņems 90 miljardus dolāru vērtu līgumu ar centrālās izlūkošanas pārvaldes izsakošanas programmatūras modernizēšanu. Lielās paslēpes sākas visiem dalībniekiem vienā stundā, dienā un minūtē, un maz pamazām, bet samērā ātri, visas nulles vienu pēc otras atrod, lai vai cik prasmīgi tās slēptos. Fusion komandas ļoti ātri izpēta katra dalībnieka dzīves gājumu, noskaidro draugus un paradumus, jo šo informāciju teju vai ik viens no viņiem ir dalījies kādos soctīklos vai kā citādi padarījis publisku. Būtībā savu privāto informāciju nododot datu apkopotāja rīcībā. Un kādēļ cilvēki tā dara? Sajam Baksteram ir atbilduši šo jautājumu. Un tā ir pilnīgi skaidra, citēju. Viņa ir tik sasodīti vientuļi, ka ir gatava pie pirmās izdevības ar prieku atdot savu privātumu. Kāpēc? Es jums pastāstīšu. Tāpēc, ka viņa tiecas būt zināmi, atpazīstami, nevis nezināmi. Grib, lai viņu dzīve būtu pāredzama, grib, lai viņus vērotu, it kā viņi būtu svarīgas personas, lai visi viņu noslēpumi būtu nodoti publiskai apskatei, lai viņu grēki būtu visiem zināmi, pie joda pat tiktu daudzināti. Lai nekas nepaliktu apslēpts, viņi grib tieši to, jo tad, ja jūs vēro, ir sajūta, ka kāds jūs kaut nedaudz mīl. Citāta beigas. Kādu no tiem, kas slēpjas, nodod, piemēram, nespēja atturēties no iecienītas alus šķirnes. Bet citam liktenīgi var kļūt pat īpatnēja gaita, jo izsakošanas komandas rīcībā ir tāds tehnoloģisks risinājums kā gaitas analizators. Un ir arī vēl dažādi citi rīki, par ko CIP aģenti, FIB un Nacionālā drošības aģentūra galvas vien nogroza, jo šāda līmeņa jaukšanās cilvēka privātajā dzīvē, precīzāk, tā slepena vērošana jau vairs nav ne tikai likumīga, bet nu, tā ir pilnīgi nelikumīga un nepieļaujama. Bet ko nu vairs mainīt spēles noteikums jau ir par vēlu, un tā nu liekot lietā, visus legālos un nelegālos paņēmienus visi bēgļi atrodas. Var slēpties mežā, speciālā mājā iebūvētā slēpnī vai pie koledžas laika draugiem dziļā ASV vidienē. Meklētāji atrod visus, izņemot vienu. Tā ir kāda sieviete, pirmajā acuzmetienā īsta pelēkā pele, vienkārši bibliotekāre, bet zināms, kā ariena var pievilt. Taču arī nulē numuru 10 neiet kā pa sviestu. Dažreiz viņai tikai par mata tiesu izdodas izvairīties no vajātājiem. Tad viņa iekrīt bedrē, tad viņa savainojas un tā tālāk un tā joprojām. Un tad romānā seko neticams pavērsiens. Viss agriežas tā, ka mednieki paši kļūst par medījumu un nekas vairs nav tā kā šķita sākumā. Jo izrādās, nevienam vien šajā spēlītē iesaistītajam ir kādi personīgi, no sākuma lasītājiem nezināmi motīvi, kas likuši iesaistīties eksperimentā. Lai saglabātu intrigu, neko vairāk neatklāšu, tikai pateikšu, ka grāmatu lasīt bija ļoti aizraujoši, izdevēja romānu pieteikuši kā spriedzes romānu, un tas tāds arī ir. Ja man nebūtu nekā cita, ko darīt, es tiešām to izrautu vienā dienā vai vienā naktī. Romāna aprakstītos notikumus nav grūti iztēloties kā filmā, jo lasītājs pats atrodas tādā kā nosacītā virsotnē. It kā no augšas var sekot līdzi visiem notikumiem un nedaudz justies kā situācijas noteicējs, jo no lasītājas skatpunkta ir vislielākā skaidrība par notiekošo, kamēr romāna tēliem citam cita nodomi un darbības nav līdz galam skaidras. Es kā lasītāju it kā pati varu izjust to varu, kāda ir tiem, kuru rīcībā ir personu dati, jo būtībā stāsts ir tieši par to, par iespēju ar jebkuru cilvēku dažādi manipulēt, ja viņš pats labprātīgi publiskai apskatei ir atsedzis savas vājās vietas. Un Sais Baksteris šo sajūtu, kad zināms gandrīz viss par gandrīz jebkuru, raksturo kā dievišķu.